Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
S novým týdnem se vám opět hlásím já z plzeňského studia svobodného vysílače, ale především Jarda Chvátal z Ostravy. Jarda, já tě takhle raději hned přivítám, abych na to nějakým způsobem nezapomněl. Hezký večer, Jaruši, do Ostravy.
Dobrý večer, při létu to posílám tobě, jako tobě, Pavle, a našim posluchačům, divákům, pokud nějací jsou, protože asi mezi jsou nadovolené, táboří, stanují, koupou se, užívají si léta, co si víc přát.
Ano, přesně tak, léto nám vychází, letos je to moc pěkný počasí, super. Nicméně, pořád absolutně neuvěřitelné, při pondělku je hodně sledován, to jistě víš, Jardo, ne, že tu nejsou diváci, naopak velmi silně teď, právě v této chvíli přibývají. Takže puste si jak rádio, tak možná lépe i televizi, uvidíte sem tam nějaký ilustrační obrázek okolo toho, třeba nějaké video, hlavně uvidíte i Jardu Chvátala naživo, protože on je tam na kameře taktéž. Dnešní téma je trošku změněné, bylo tam avizováno, že bude kvantová biologie lidského těla a pak CERN, ale bude kvantová biologie lidského těla a inkarnologie. Jarda říkal, že vysvětlí, proč ta změna v tom CERNu, takže to nebude problém. Jarouši, já tě dám teda slovo a prakticky můžeš začít, protože všechno podstatné, co mělo být řečeno, už asi bylo, takže prosím.
Ty se máš, Pavlíku, jejda. A teď budeš mít klídek až do konce pořadu.
No, tak já budu sledovat a sem tam budu dávat nějaké ilustrace okolo toho, takže určitě. Jasně. Určitě z takový klídek mít nebudu. Ale prosím.
Ne, ono to v podstatě není nějak složité. Jde o to, že já jsem v týdnu zase přemýšlel a zjistil jsem, a víceméně mi toho potvrdili i někteří nebo dost diváků, případně posluchačů, že ono by totiž to bylo neskutečně rozházené a rozkouskované. My na to máme pouze 2 hodiny, tady v tomhle pořadu. A teď si vím, že tam máme 3 zásadní témata, inkarnologii, archóny, to mikrobiologie lidského těla, respektive ty archóny, archonty, a ty do toho ještě CERN. A v podstatě víš, jak to vypadá, že i když jsou 2 témata, tak v podstatě na to druhé moc toho času nevychází a teď by tam byly 3, což by bylo úplně šílený a vlastně od ničeho bychom neudělali nic. Takže jsem se rozhodl udělat rázný krok a CERN prostě bude, až doděláme si tady ty inkarnační záležitosti a archontíky společně s tou mikrobiologií lidského těla a pak dám plnohodnotný prostor pro ten CERN, jinak bychom z toho neměli vůbec nic a bylo by to hodně zmatečné. Hodně jsem nad tím dlouho přemýšlel a jako dospěl jsem k tomuto závěru. Snad mi to nebude mít nikdo za zlé.
A tak někdo určitě ano, někdo ne. Znáš to, někdy se všem nezavděčíš. Uvidím.
Já už jsem si zvyk.
Tak.
Člověk jako tak to znáš, Pavle, že?
Přesně tak.
No, tady v těchhle. Jako, mimochodem, když už jsme u toho, teda, Pavle, tak mě to tenkrát přišlo. Ale jak jsi mi říkal, že prečtu z obrazovky nějak ty informace, nebo co, viď? Jak ti tam někdo písal?
Ano, někdo to, přesně tak.
No,
to
já jsem původně, jako mi to přišlo děsně srandovní, jako tohleto, ale si přiznám, že teda já se vesměs dívám na video, když prostě máme nějaký pořad. Tak se dělám na video a já teď si dovolím teda, dneska to je Prometheus. Jo, tak tady máte, tady vidíte, doufám, že je to vidět trošičku, ten můj monitor.
No, publiku, je to vidět? Je něco, jo, tam vidět, něco tam vidět, je, ano.
Ano, tak se dívám na Prometea. Jo? Takže uděláme průběžně vždycky screening, aby jsme...
To je krásný.
Posledně to byl přelet nad kukačním hnízdem a teď jsem si dal stifičku.
Tak to čím
Pavlíku, natoč mi, jo, řekni mi tu kameru, abych natočil správně.
No, narovnej se teďko, prosím tě. A jo, to bude v pohodě, dobře.
No, takže dneska je scifičko a to, takže já si u toho sleduji ještě video, víš, takže.
Tak to bych teda nezvládl, to se přiznám. To prý umí jenom ženský dělat takový to dvě věci najednou, Jardo.
A tak to není ani tak, to je jedno, to nebudeme rozepínat. Ale mě šlo jenom o to, aby, jako, protože by to fakt přišlo jako těsně směšný. Jako.
Ano, ne, tak je to nesmysl, že jo, když je tady 4-hodinový pořad Paralaxa, kdy nevíš, skutečně Jarda neví, jaký bude dostávat otázky a odpovídá na všechny, tak prostě to by musel být úplně bůh, aby dokázal vždycky okamžitě tu otázku najít. Teda tu odpověď najít na televizi, že jo? Na monitoru, v počítači. To je nesmysl prostě, naprostej. Ano.
Jo, takže to je toto. A teď, co je nového? Co je tady ten šlahun pořád? Co je nového ve světě? Co je nového ve světě? Já se zabývám, nebo zpracovávám teď nějaké materiály týkající se velice spektakulárního pozorování, půlhodinového pozorování objektu FO nedaleko tureckých břehů. A jako paradoxem je tady to, že to pozorování není vůbec nové, ono je z roku 2009, ale ono bylo úspěšně dlouhou dobu, jaksi ty informace byly tlumeny před veřejností a celých těch 9 let se několik univerzit, byly to Rusové, Turci, kdo to tam byl? Rusové, Turci, Čilané z Chile, z Brazílie a ještě myslím, že Angličani, to zkoumali a po 9 letech, po celých 9 letech došli k názoru, že toto ale vážně, ale opravdu není nic umělého, a že se jedná o skutečně reálnou záležitost. Ale jako zajímavé na tom celé je to, že on ten člověk, který to z pobřeží točil na foťák, já jsem ani nevěděl, že na foťák lze jako točit něco, pokud jsem to dobře pochopil, tak on měl naprosto výjimečný, jakoby, jak bych to řekl, ten tubus toho foťáku. Jo, jak se to říká odborně. Jo,
ten, no, nějaký ten...
ten já, objektiv,
ale čím výjimečný?
No, výjimečný tím, že to dokázal 600krát přiblížit.
Je takhle, aha.
A když to teda 600krát přiblížil, tak... tam na tom videu, já to budu dávat na svůj portál, ale vyjde to až 31. července, ten materiál s tím videem, tak na tom videu je vidět, jak část toho objektu je transparentní, buď to prosklená, nebo prostě průhledná, jakoby kus. A za tím sklem, nebo v tom, tam jsou, se pohybují dvě postavy. A protože on svítil měsíc, který byl skoro v úplňku, tak nádherně ten objekt je nasvícený ze strany toho měsíce a samozřejmě to světlo toho měsíce prozařuje i přes tu průhlednou část toho objektu a nádherně osvětluje i ty bytosti, které mají naprosto mazlivý mimozemský vzhled, teda ale úžasný, úplně jak z učebnice. Jo? A takže toto mě jako hodně zaujalo a teď jsem ještě dostal dodatečně analýzy, které byly dělané, tak já ty analýzy potřebuji trošičku seditovat, protože to je hodně dlouhé, tak aby to nebylo takové rozvleklé a pro ty čtenáře takové moc technické, tak to chci tak jakoby trošičku zkrátit, ale hlavně dát tomu nějakou dynamiku, aby to podstatné tam prostě v tom materiálu se bylo vyjeveno. Jo, takže to je taková věc, která mě teď v současné době hodně se tím zabývám. No a protože mě ještě čekají nějaké zkoušky začátkem září, já musím do konce srpna se naučit 4,5 tisíce listů nějak informací nějakých, takže to prostě jak si se tím taky zabývám, abych se nenudil. No. Co ještě nového? Abych se přiznal, tak Pavle, já moc nesleduju svět, jakoby to okolní prostředí tady, co se kde děje a šustne.
Aha.
Někde, tak jako nemám moc tušení. Akurát jsem si pustil tvoji interakci v akci, to si pustím je to vždycky. No jasně, to mě to baví, jako ta interakce fakt je fajn.
To je taková, já tomu říkám, taková ruská ruleta pro mě vždycky, já taky nevím, s čím tam do toho jdu.
Ono je to jako... Člověče, a ještě se mu zeptat, užil jsi ten materiál, co jsem ti posílal tenkrát?
Ještě ne, ano, to jde o ty peníze.
No,
já, abych pravdu řekl, já to studuju taky, protože je to docela zajímavý, ale nacházím v tom taky určité chybičky, ale právě no, to
určitě,
prostudovat právě, no. A porovnat to s tím, co vím, zase ostatním systémem nebo tak, a právě to porovnat a zkusit tam najít ty určité...
Víš, ano, přesně tak. Vím, že se tímhle docela zabýváš, jako tady těma záležitostma.
Velmi zajímavé, velmi zajímavé. Já to dostal asi třikrát ještě teda od různých lidí. Vážně? Právě řekl, jo. Ale ty jsi byl první, to taky se přiznal.
Jo, tak. Vidíš, jak tě zásobujeme, pane Karši.
Dobře, tak to má být. Dobrý, pořádku. Určitě na to dojde a možná, že teď ve čtvrtek v interakci, pokud nebudou nějaké ještě události, které by to zastínily, protože toto není aktuální událost, že jo, to je takový, to se může kdykoliv, ale no uvidíme, ale možná, že ve čtvrtek na to dojde, tak.
Fajn, takže pojďme, doufám, že jsem na nic zajímavého nezapomněl, co se kde přihodilo, odehrálo, když tak mě, Pavle, doplně si o ničem víš.
Já jsem byl taky právě od pátku až do včerejška prakticky pryč. Možná i dneska, než už jsem taky nic nestihl, nevím, asi se nic takového opravdu zajímavého nebo extrémního neděje, než že, nevím, asi nebudem o tom mluvit, nemá smysl.
No, jasně. Pojďme na věc. Pojďme na tu inkarnologii a na ty archony, na tu kvantovou mikrobiologii. Já to tak, protože je léto, já to tak vemu takovým nestresujícím způsobem, bych to rád vzal. Bude docela dobré, když se občas nějaký posluchač ozve nebo osmělí a najde odvahu a zavolá do toho, to si myslím, že by bylo fajn. Pojďme tedy si povídat o těchto záležitostech. Takže já jsem posledně tady nastínil tři, respektive čtyři, ale oni jsou takové jako tři hlavní, takové pohledy na problematiku, na ty základní aspekty inkarnologie jako takové. A já bych rád celou tu záležitost, nebo tady tu pasáž obrovskou, a ono to je provázané, prorostlé do těch archontů a k té DNA, k tomuhle všemu, tak bych začal o těch principů, o těch principiálních věcí. Ano. A předesílám zase dopředu, že to je, prosím, pěkně to, co tady budu mluvit, o čem tady budu mluvit, je návrh, je to inspirativní pokrm, inspirativní dávka pro abstinující naše posluchače a diváky. A je potřeba, abyste s tím materiálem si naložili dle svého vlastního uvážení. Nevnímejte to jako nějaké faktum, axiomatické faktum, neměné faktum a podobně. To ani zdaleka ne. Je to pružné plastické médium, se kterým je potřeba dynamicky pracovat. Když se podíváme, nebo když budeme studovat starověké, filozofické a vůbec mytologické pramene, takového toho čistšího, neposkvrněného rázu, neovlivněné tou soudobou anebo středověkou, jaksi těmi schizmaty. To znamená, aby byl konkrétní, když se dostaneme k materiálům, do kterých nebylo minimálně poslední 2000 nebo a 2500, 3000 let zasahováno. Ono jich není mnoho na první pohled, ale ve skutečnosti jich je docela dost, když se ví, kde hledat. A tak zjistíme, že na realitu, kterou žijeme, nebo kterou prožíváme, tu panuje pozoruhodně shodný názor a pohled, ať jedno, jestli budete pracovat s materiály z oblasti Dálného východu, Japonska, Číny a nebo Oceánie, Asie jako takové, anebo z Ameriky, z Afriky, nebo z Evropy, nevezmeme nějaký ten materiál. A ta shoda spočívá v tom, že vše, co je součástí, nebo vše, co tvoří takzvanou realitu, je v podstatě trenažer. Je to prostředek, prostřednictvím kterého obrušujeme a zkvalitňujeme a sofistikujeme svoji spirituální podstatu. To znamená, krystalizujeme. Evoluce je krystalizace. Evoluce rovná se krystalizace ducha. Aby duch mohl krystalizovat, tak potřebuje samozřejmě kooperovat s nějakým médiem, s určitým konkrétním médiem, ne s nějakým, ale s určitým konkrétním médiem. A to médium, tím médiem jest, nebo je, může být tato realita. Naši předci se alespoň na to, takto dívají. V tomhle pohledu je velké množství pozoruhodností a zajímavostí, velice důležitých věcí. Protože v podstatě z toho vyplývá, že není podstatné až tak, co prožíváme, ale mnohem podstatnější je, jak reagujeme na to, co prožíváme. Neboť naše reakce, když říkám naše, tak tím myslím reakce inkarnačního výhonku, čili reakce té části ducha, která je vnořena do média virtuální výuky, tak ty reakce vždycky probíhají na třech rovinách, na třech úrovních. Prostě tak je to dáno. Na mentální úrovni hovoříme o myšlenkových reakcích, na psychické úrovni hovoříme o emočních reakcích a na fyzické úrovni hovoříme o fyzické reakci. Z hlediska úhlu pohledu nás, co by lidského ducha, jsou, zdá se, dle stávající nebo dle zkušeností, stávající zkušenosti našich předků a prapředků a také těch, kteří byli schopni se kontaktovat sama se sebou v rovině ducha, což samozřejmě jest možné, když se ví, jak na to, jakým způsobem do toho jít, tak zdá se, že nejpodstatnější nejdynamičtější, nejpodstatnější, nejdynamičtější, nejvýraznější jsou reakce právě na té mentální a emoční úrovni. Ta fyzická reakce, to znamená už ten úkon, ten počin, není až tak silný, výrazný, není až tak podstatný. A právě ta klamavá iluze, nebo jedna z mnoha klamavých iluzí, do kterých jsme vnoření, tedy přes ten inkarnační výhonek, nám jakoby říká trošičku něco jiného, jakoby říká ten opak. Tu myšlenku, ta myšlenka není slyšet, nikdo neví o tom, co si myslím, nebo co si myslíme. A co já cítím a necítím, tak to a taky nikdo neví. Ale co udělám, jestli to udělám tak nebo onak, tak to je vidět, to je hmatatelné, to prostě, a to má tedy jakoby největší význam, to je to nejvýraznější a nejsilnější. Omyl. Opak je pravdou. Nejkreativnější výboj, nejvíce kreativní výboj probíhá na myšlenkové, asociační nebo asociačně myšlenkové úrovni mentální a citově emoční úrovni psychické. To je podstatné. Proto také myšlenka nebo asociace a myšlenka a emoce nebo pocit, emoce předchází úkon. To znamená, předchází ten fyzikální počin. Těžko za něco udělat, vytvořit nějaký fyzikální počin a pak tak teprve přemýšlet, jestli to udělám. To prostě tak toto nefunguje. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom, protože skládat zkoušky podléhat, to je takové divné slovo, spíš bych řekl, otevírat se testům, kterými jsme, co by ličtí duši, testování skrze inkarnační výhonek. To vše lze probíhat nádherně a krásně, může probíhat ryze na mentální a emoční úrovni. Ten fyzický akt, ten fyzický počin k tomu není ani potřeba. A platí to i na druhou stranu opačně. Platí to i na druhou stranu opačně, kdy kreativní rýha, neboli ten kreativní prostě vrip tady do toho realitního média. Ten nejsilnější kreativní vrip probíhá na asociačně myšlenkové a citově emoční úrovni. To, že na základě toho upuču buchtu, protože jsem si vymyslel recepis a pocitově jsem měl chuť na tu buchtu a pak tu buchtu upeču, tak to, že upeču tu buchtu, to už je ten appendix, to už v podstatě ta buchta není ani podstatná už ve finále. Důležitá je ta asociace, ta myšlenka, ta asociace, ten plán, ten rámec, ta vize, ten koncept a potom ten emoční, respektive citově emoční náboj, který doprovází ten koncept. Samozřejmě nechci, nebo nepřál bych se, aby tady to, o čem hovořím, bylo nějak fatalizováno, protože v takovém případě by samozřejmě jsme mohli dojít k přesvědčení, že nemusíme nic dělat a bude stačit sedět nebo ležet a asociovat, přemýšlet a doplňovat to, roubit to nějakou emocí a nějakým psychickým, prostě citově emočním zabarvením a to je všechno. No, to můžeme vyzkoušet samozřejmě, to jako proč ne, ale mám za to, kdyby jsme jako lidstvo, jak všichni se oddali takovému to rozpoložení, tak bychom tady v té fyzické existenci moc dlouho nefungovaly. A teď se tu nabízí už jedna filozofická otázka, zda by to bylo dobře či nikoliv. Zdali neexistence nebo ukončení existence ve fyzickém médiu, mám na mysli v tom globálně civilizačním smyslu, by ve skutečnosti nebylo jaksi důsledkem nebo nebylo by výsledkem ukončení testů a dokončení té výukové nějaké té učební nebo výukové výukové látky, ale to je samozřejmě věc na filozofickou debatu a rozhodně bych nechtěl, aby to byl jakoby jako, aby to někdo vzal jako nápad k fyzickému nic nedělání samozřejmě. Říkám, ty tři úrovně patří k sobě, patří dohromady. Tu mentální a emoční nelze odtrhnout té fyzické, ale na druhou stranu je potřeba akceptovat to, že ten potenciál nebo ta potence té mentální a emoční, toho emočního a mentálního energetického ekvivalentu je v tomto ohledu zásadní. Tak a teď se od tohoto posuneme trošičku dál. Mm-hmm. Nebo je další věci, kterou je potřeba, tu tady nerozřešíme, ale je vhodné a účelné a bohulibé nad tím meditovat, nad tím rozjímat, lépe řečeno, posledně jsme tu hovořili o kontemplaci, o rozjímání. A tím je podstata reality. To slovo realita používáme skoro dnes a denně. Asi každý z nás často použije tato slovo realita. Mimochodem, teď mi spala propiska, mimochodem, mimochodem to slovo realita se skládá ze slova re, to je jedno slovo, a druhé slovo je alité. Výraz re je synonymem pro výraz ra, což je sluneční bůh, nebo také ten výraz re může být akcentován pro parametr světla z toho fyzikálního, ale i spirituálního hlediska. A alité znamená přídavek, nebo chcete-li příspěvek, přídavek, porce. Takže když toto přeložíme, tak slovo realita znamená porce světla, nebo přídavek světla, nebo příspěvek světla. Což je samo o sobě hodné k zamyšlení. Tady bychom potom měli rozjímat také nad tím, co to vlastně to světlo z toho hlediska spirituálního, ezoterického ve skutečnosti jest. Věda, ortodoxní věda, se snaží, říkám záměrně, snaží mít v tom jasno, ale ona při vší úctě k jejím bohulibým aktivitám kráčí stále po povrchu problému. A ani taxonomické pojmové rozdělení kvant energie na desítky různých gluonů, myonů, fotonů, tachionů, pímezonů, mímezonů a tak dále, to jádro nerozlouskne. Ani náhodou. Na co narážím? Narážím na to, já se omlouvám, ale potřebuji to říct, že my vlastně vůbec ani nevíme, co to světlo ve skutečnosti je. Co to vlastně to světlo je? My ho dokážeme pojmově různě, ty částice různě popsat. My jsme schopni dokonce zjistit, že to světlo vytváří nějaké vlnové funkce, ale nejsme už schopni pochopit, co ta vlnová, jak, jakou roli hraje ta vlnová funkce v realitě, tedy v realitě jako takové, a jaký je v podstatě fundamentální rozdíl mezi částicí a vlnou, protože my ty rozdíly tam nějaké, lidstvo o nějakých těch rozdílech ví, ale to je tak jenom, jak bych to řekl, to je taková malinká ochutnávka té skutečné podstaty. Narážím na to, že, nebo dovolím si úctivě narážet na to, že realita, nebo to, co považujeme za realitu, je všechno možné, jenom nereálné. To je paradox. To je jeden z velkých paradoxů. Realita je všechno možné, ale určitě to není reálné. Co tím myslím? Nebo myslíme reálné? Tím výrazem reálné se znamená, jakoby tím myslím já osobně, protože ono se to dá vykládat různě, fakticky hmatatelné nebo fakticky projevené nezávisle na pozorovateli. To znamená nezávisle na našem vědomí. Čili realita nemůže, a já se omlouvám, že teď budu dost striktní v tomhle vyjádření, nemůže existovat bez našeho vědomí. Proč nemůže existovat bez našeho vědomí? Protože realita je produktem našeho vědomí. Je to funkce našeho vědomí. Je to produkt a určitá funkce, ale spíš bych řekl ten produkt, protože když už hovoříme o funkci, tak inkarnační výhonek je funkcí lidského ducha, nikoli v produktem lidského ducha. My, jakožto duchové, máme mnoho různých, nebo disponujeme velkým množstvím různých smyslů, do závorky funkcí. A jeden ze smyslů lidského ducha je kvalita, nebo je to parametr, který nazýváme inkarnát. Projev tohoto smyslu je inkarnace. Čili díváme se očima, teď, když to budu brát z pohledu teda toho inkarnáta, slyšíme ušima, cítíme, chutnáme ústy, cítíme nosem. A když se podíváme na lidského ducha, tak lidský duch chutná, z závorky přijímá zkušenosti prostřednictvím inkarnace, což je něco jako dívání se, ale je to inkarnace a k tomu slouží funkce, slouží nástroj, nebo respektive funkce, nikoli v zraku, ale funkce inkarnačního výhonku. Možná to vypadá složitě, ale složité to zase ve skutečnosti až tak není, když se nad tím v klidu zamyslíme, procítíme si to, porozjímáme nad tím, času máme, předpokládám, dost, tady je léto, můžete po večerech nad tím rozjímat a věřím, že přijdete na mnoho a mnoho dalších a dalších pozoruhodností. Takže, kde jsme skončili? Skončili jsme u toho, že realita je všechno možné, jenom ne něco reálného.
Ano.
Reálného ve smyslu existujícího mimo vědomí. Co tvoří realitu? Které vědomí? Protože vědomí je existuje mnoho, existuje mnoho vědomí. Máme podvědomí, fyzické vědomí, hypervědomí, vědomí ducha jako takového, to znamená superhypervědomí, jestli tak můžeme, nebo extrahypervědomí, můžeme to tak nazvat. Pak to máme božské vědomí, když to zase zjednodušíme. Planety a toto mají své vědomí, ale pozor, i ta planeta je součástí nereálné reality. To znamená, je součástí simulativního výukového procesu. A je otázka, jak nadefinujeme samozřejmě parametr životnosti takové planety nebo takového tělesa a podle toho samozřejmě, podle toho nadefinování dostaneme charakter daného vědomí. No každopádně staří gnostici, mistři gnostičtí ve svých toulkách a cestách, na kterých interagovali svým fyzickým vědomím, svědomím sebe sama v rovině ducha, zjistili, že programátorem, to znamená architektem, velkým architektem toho všeho, architektem je, co si myslíte, že to je? No, je to vědomí našeho ducha. To vědomí našeho ducha je architekt. Vidíte, já jsem si myslel kdysi před 20 lety, že to je božské vědomí, které je architektem. A teď docházíme k dalšímu paradoxu. Je to vědomí lidského ducha, které naopak má schopnost definovat podle svého vědomí Boha. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že duch od ducha vnímáme v rovině teda ducha, teď hovořím v rovině ducha, vnímáme Boha každý jinak. A pro každého z nás univerzální vědomí, čili to prvotní, prauniverzální vědomí, které učinilo údajně Aeon Sophia, to znamená prvotní krok k realizaci moudrosti, za chvilinku bychom si měli říct, co to ta moudrost je, tak každý z nás ho vnímá jinak a zažívá ho jinak a prožívá ho jinak. Čili ať už je Bohem cokoliv, cokoliv. Je to neuvěřitelně relativní a plastické. Ten relativismus boží podstaty je na místě, protože odráží svobodnou vůli imaginace, spirituální imaginace a spirituální realizace každého jednoho ducha. Ať už je to duch bytosti lidské, ať už je to duch bytosti jakékoliv jiné. Když bychom hypoteticky vešli do spojení interakce s nějakou mimozemskou inteligencí, ale myslím to teď naprosto vážně, tak v tématu, který tady nyní rozvíjím, se shodneme zřejmě v jednom, pouze v jednom bychom se shodli. Pouze v jednom. A to, že Bůh nebo božské vědomí nebo univerzální vědomí existuje. Ale jak funguje, jakou má kvalitu, jak ho prožíváme, v tom všem a v mnohem dalším se budeme extrémně odlišovat. Extrémním způsobem. Protože duch té entity, té mimozemské, ať už je to jakákoliv entita, ten duch zcela zákonitě předdefinuje pro parametr reality, do kterého je vnořeno, pro parametr reality, kterou vytváří vědomí toho ducha, té entity, tak samozřejmě to božstvo tam bude, nebo to božské vědomí tam bude předdefinováno tak, aby jak se zapadalo do toho konceptuálního komplexního rámce vzdělávání a výuky, tvoření tvorby zkušeností a krystalizace. A to je něco fascinujícího, protože to je naprosto něco fascinujícího, protože co jedna entita v univerzu, tak vůči té entitě originální projev univerzálního vědomí, univerzálního božství. To je naprosto něco geniálního, naprosto něco úžasného. To má v sobě takovou dynamiku, tak obrovský potenciál, že to vůbec jako nemá smysl to takhle jako se snažit pochopit během několika minut. To prostě vyžaduje skutečně je potřeba s tím systematicky vnitřně a nejen intelektuálně, ale především emotivně, pocitově pracovat, aby se tam odhalili tomu jedinci ty vrstvy jednotlivé, které tam prostě jsou navrstveny. Jo. Jedna na druhou. A dostat se k té další vrstvě znamená vyčerpat náboj a potenciál té vrstvy předcházející. A tak to prostě funguje. Archóni Belzebubové a já nevím, jací potvory a nepotvory, v tomto ohledu nejsou nic jiného než podprogramy. Výukové a hlavně testující podprogramy. Podprogramy, které testují naši reaktibilitu na mentální, především na té mentální a emoční úrovni. A samozřejmě ten projev, ta dynamika, ta reakce těch potvor a nepotvor a nádherných bytostí a jiných bytostí je nutně zasazena do naprosto zase specifického, jedinečného realitního kontextu, který jsme schopni prožívat pouze každý jeden sám za sebe. To je věc, která je nepopsatelná, ale hlavně nepřenositelná. Takže to, co pro mě znamenají a obnáší archonti, jaké poselství mi tento podprogram přináší, jaké zkušenosti, jakou potencialitu, prostřednictvím které mohu krystalizovat já v rovině ducha, tak to je určeno ryze mne. A Pavlíkovi v redakci tamto nastavení bude úplně jiné. A u jiného člověka to bude zase úplně jiné. A u dalšího člověka to bude zase úplně jiné. A tato přísná relativizace v unikátní nekonečné pestrosti a mnohosti tvoří základ hologramu. Protože, a to je to zajímavé, přesto v každé té pixele, v každém tom individuálním konceptu vztahu, ať už se jedná o vztah Jarda Archont, nebo Jarda Božské vědomí, nebo Jarda Pavel Hlávka, nebo Jarda Žižala, nebo Jarda Měsíc, nebo Jarda Planeta Země, nebo Jarda Grace, nebo Jarda, já nevím, Reptiliáni, nebo Jarda prezident Trump a tak dále, tak to všechno je přísně originální, ale přesto v sobě obsahuje univerzální kontext. A ten univerzální kontext je to jediné v uvozovce, co je ve všech těch pixelách shodné a stejné. Tady toto paradigma souvisí s takzvanou hylozoistickou teorií, která učí o tom, jak se jednota, nebo spíš sjednocující parametry, krystalizují v indiferentních, specifických originálních, hluboce relativistických střípcích naší imaginární reality. Mm-hmm. Ta jelozovistická teorie mimochodem dala pěkně zabrat, když jsem s ní byl, když jsem s ní dělal zkoušky. Ale faktem teda je, že když se dobře pochopí ta hylozoistická hypotéza, ta hylozoistická teorie, tak potom snadněji se chápou všechny tady tyto vazby. Kolik máme hodin, Pavle?
No, máme za 10:10.
Za 10:10, výborně. Výborně. Tak půjdeme dál, ne?
Ještě bych to dal, abychom písničku necháme až tak ještě za těch 10 minut nebo čtvrt hodiny, ano?
Jasně. Dobře. Tak já si zase tady dovolím takhle ukázat,
že koukáš na video.
Ano, pokročili jsme opět ve filmu. Jsme tam na té planetě.
Ano.
A půjdeme dál. Teď se také nainstaluji. Když by byl nějaký ten, tak mi řekni, já to opravím.
Já si myslím, že to je dobré. Můžeš?
Tak. A teď, co je v tomhle ohledu velice důležité? Hovoří se o zasycenci tomu říkají takzvaná psychogenní vazba. A to je velice závažná záležitost. A já to hnedka vysvětlím. A nebo se to budu snažit vysvětlovat. Jo, budu se snažit, a zase abych se moc nefandil. Jako, jo. Mm-hmm. Ale doufám, že naši posluchači a diváci jsou docela, nebo velice inteligentní, takže to pochopí asi rychle. Co to ta psychogenní vazba jest? Platí pravidlo. A my už jsme tady o tom hovořili několikrát. Platí pravidlo. Když jsi si vědom toho, proč žiješ, to znamená, znáš skutečnou podstatu toho, co se nazývá fyzický život inkarnáta, to je jedna věc, když jsi schopen se identifikovat, nebo lépe řečeno, jsi schopen se svým fyzickým vědomím naformátovat do pozice permanentního pozorovatele, pak nikdy se nemůže stát, že by u tebe vznikla takzvaná psychogenní vazba na jakýkoliv realitní program anebo jeho podprogram. Ta psychogenní vazba je o tom, že se začneš stotožňovat s tím realitním programem anebo s tím realitním podprogramem. A ve chvíli, kdy se s tím začneš stotožňovat, tak ten realitní program anebo ten realitní podprogram začne prostupovat do tvé mentality, do tvé mentální sféry, do toho tvého mentálního a psychického prostředí. Nevím, jestli někdo viděl, k čemu bych to přirovnal. Nevím, jestli někdo viděl, ale asi jo, takový film, byl takový horor, úplně takový divný horor. A jmenovalo se to kazeta, nebo smyčka, ne, nebo to, zrcadlo. Pavlíku,
já si nespomínám teď.
Je to film, kde hraje hlavní roli kazeta, která když se pustí a někdo se na ní dívá, tak tam na té obrazovce běží takové sekvence takových různých symbolů a pak ten člověk má tuším 5 dní nebo kolik, nebo 6 dní, nebo 7 dní prostě času, než jak si sejde ze života nepěkným způsobem. Aha. Já už teď nevím, bylo několik dílů toho, asi 2 nebo 3 díly, ale teď je to japonský, ten původní byl japonský.
Já si myslím, že posluchači nám brzy napíšou, o co jde. Já určitě. Teda nevím, já jsem to asi neviděl.
Mě to teď vypadlo z hlavy. No a já bych to přirovnal k tomuto, protože jedna věc, takže když jsi pozorovatel, jsi v statusu pozorovatele, to znamená, jsi na tom správném místě studenta, na tom správném studentském místě, na tom správném místě studenta, a jsi si vědom podstaty svého fyzického života, pak se díváš na monitor, ten monitor, nebo respektive to, co běží na tom monitoru, je realita, tak se díváš na to jako na sled obrazu, nebo na sled obrázku, na sekvenci prostě videa nějakého. A s tím videem nezávisle pracuješ. Ale když vznikne psychogenní vazba, tak ty se emocionálně provážeš s tím dějem na té obrazovce, který probíhá, a pak se stane to, že z té obrazovky začnou vylézat všechny ty věci, které původně byly jenom jako obrázek na obrazovce, ale oni se stávají jakoby daleko intenzivnější a silnější realitou. Nevím, jestli mi rozumíš, Pavlíku, co tím chci říct, ale asi jo.
No, uvidíme.
Silnější realitu.
Ano, ano, ano.
A toto platí úplně ovšem, samozřejmě. A platí to i o archontech. Takže jakmile protiž prostě je, jakmile student, čili inkarnát, v důsledku určitých pochybení vytvoří psychogenní vazbu na daný program nebo podprogram, a v tu chvíli v podstatě ta jakoby im doposud imaginární, iluzorní síla se stane faktickým parametrem v životě toho člověka. Čím méně faktických parametrů, na čím méně faktických parametrů je navázáno fyzické vědomí inkarnáta, tím větší zázraky ten inkarnát je schopen ve svém vlastním životě dělat. Můžete si to představit asi tak, že s každou psychogenní vazbou na cokoliv se vytvoří kotva. Jako když loď jako pustí kotvu na dno, anebo skoba, kterou mají prostě horolezci, když hází nahoru tu kotvu takovou, tu skobu, prostě se zasekne někam. A z té skoby vede vlákno. A to vlákno vede do několika jemných tělesných formací inkarnáta. A to čím více těchto vláken, tak tím méně svobody na mentální a psychické a potom i fyzické úrovni. A čím méně svobody, protože ten pohyblivost, dynamika v pohybu je omezována s každým tím vláknem a s každou tou kotvou, protože prostě nám to brání. My jsme připoutáni těma kotvama prostřednictvím těch psychogenních vazeb, to jsou ty kotvy, k těm programům a podprogramům tady této iluzorní reality. A tím se méně můžeme dynamicky pohybovat, tím méně svobody a samozřejmě tím ztrácíme kontrolu nad tím tou výukou jako takovou. Potom samozřejmě, když to přeroste tu fatální, nějakou fatální úroveň, tu fatální míru, tak se to zhroutí prostě celé. Zresetuje a jede se na novo. Vytvoří se prostě smyčka a jede se na novo, protože když to nevyšlo předtím, tak to vyjde teď. Někteří ličtí duchové prostřednictvím své funkce inkarnáta opakují po statisící, milionté, dvoumilionté, pořád stále dokola, až se to prostě jednou
povede.
Až se to prostě jednou povede. Až se to prostě jednou podaří. Jo? Tak. Teď tam je několik věcí hned, které by bylo dobré rozebrat. A nevím, od které začít. A víš co, dáme přestávku.
Dáme přestávku, ano. Protože
už teď jako se blíží konec jedné hodiny asi.
Ano, konec té jedné hodiny. Můžeme dát samozřejmě pauzu. A pak pojedeme dál. Tak já tam dám pětiminutovou písničku teď od kapely nebo od hudebníka, který se jmenuje Míra Dlouhý.
Jo, dej.
Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, písnice, jsme tu opět s Jardou. V dnešním pořadu kvantová biologie lidského těla a inkarnologie budeme dál pokračovat. Ono jde o to, že pokud byste měli nějaké dotazy, a něco tady teda je, já jsem se na to kouknul až teď, tak se omlouvám, že jsem to nějak, to, anebo se to posílá před chviličkou, ano. Tak asi Jarouši nějaký ty dotazy, aby to navazovalo na to, co jsi říkal, a pak pojedeme dál. Je to tak, vět?
Jasná věc, ano.
Vše existuje pouze v naší mysli a zároveň to, co existuje v naší mysli, má svoje vědomí. Nebo je to jinak?
To, že vše existuje v naší mysli, s tím jsem v souladu.
Ano.
A
zároveň to, co existuje v naší mysli, má svoje vědomí.
To bych neřekl. Je produktem našeho vědomí, respektive vědomí nás, co by lidského ducha.
No a ona tady přímo dává druhou otázku. Je tedy mysl nadřazena vědomí?
Ne. Mysl je zase funkcí vědomí. Mm-hmm. Tak jako vědomí je funkce ducha. Takže mysl je funkcí vědomí. Mysl je nástroj vědomí a vědomí je nástroj ducha.
Mm-hmm. Tak a teďko tady je asi 15 takových mailů a na Skypeu, kde všichni shodně píšou, že ten film, co si myslel, Jardo, že se jmenuje Kruh. Takže děkujeme všem za to.
Také ano. Velmi děkuji, je vidět, že opravdu mají naši posluchači přehled.
Neskutečný přehled.
Neskutečný přehled. Ano, správně.
Ano. Přesně tak. Ještě tady jeden takovej, nevím, jestli to je dotaz, vysvětlení nebo cokoliv. Realita, jak jsi o tom říkal, je z latinského slova real, čili skutečný. Což však neznamená, že se to spojuje s pojmem hmatatelný. Myslí se tím skutečnost, kterou prožívá konkrétní osoba. O to bylo slovensky, tak mi omluvte, že jsem to překládal takto. Jardo, co k tomu řekneš?
Jenom to, že realita je z řeckého slova realité s dvěma T, s dvěma T. Vys Wikipedie, ty si tam zadáte. Ale to je jedno, jako to není podstatné, jestli je reál nebo realité. Jo, jak to. Ale důležité je ten rozklad na to re,
ano.
Al nebo alit, či alité. Jo, na konci. Jo? Už je jedno, jestli al, nebo alité. Protože al, alit, alité znamená přídavek, příspěvek, anebo také při. Jo? Proto v některých ekvivalentech arabských jazyků nebo u některých ekvivalentů arabských jazyků al znamená u. Ne při, ale u. Jo? Al Alamein. U Alameinu. Jo? U sídla nebo města Alamein. Jo? A to re je zase ekvivalent ra. Jo? Re. Jo? To je staroegyptského. Tady je potřeba si uvědomit, že řečtina konceptuálně vychází ze starořečtiny. Starořečtina konceptuálně vychází dominantně ze staroegyptštiny. Staroegyptština koresponduje, nebo jsou tam, je tam mnoho propojení na arabské ekvivalenty jazykové, etymologické, ale i je tam mnoho ekvivalentů takových těch dílčích jazykových struktur afrického charakteru. Jo, třeba velice zajímavé je etymologické spojení mezi dogonštinou a staroegyptštinou, nebo mezi jazykem národů Bambara Malinka a staroegyptštinou a dogonštinou. Dokonce profesor Larry Scranton dokládá unikátní etymologické vazby mezi dogonským jazykem, staroegyptštinou a hindštinou, jo? Což je úplný unikát. A prostě doložil to, prostě je to tak, jo. Takže, ale to bychom se dostali někam jinam zase.
To byly asi dvě takové otázky, které tady padly. Pokud budete samozřejmě chtít, tak se ještě ptejte nebo i zavolejte. Telefon jste slyšeli, 608 12 14 19. Já si myslím, že Jarda se nebude zlobit, pokud to bude k věci něco. No, a nebo pište, a my potom na závěr ještě se k tomu vrátíme. No a Jardo, teďko můžeš pokračovat dál, jestli ještě v té inkarnologii, tak nějak dohromady to souvisí, že všechno. Tak
všechno je to smotané dohromady.
Ano.
Co je podstatné? Co je dál podstatné? Je velice podstatné to, aby když už tedy prožíváme tu inkarnaci, to znamená, jsme tou funkcí sami sebe ve smyslu lidského ducha, aby všechny tři složky, mentální, emoční a fyzická, fungovaly v harmonii. Harmonie je velmi důležitá kvalita, která na jedné straně tvoří určitý základ toho, co nazýváme estetikou, neboli estetičností. A na druhé straně je hybným motorem, nebo spíš bych řekl intenzifikátorem, zrychlovačem, urychlovačem, spirituální krystalizace v rovině ducha, to znamená krystalizace, která probíhá na naši kosmické, přirozené, naturální úrovni, čili v rovině ducha. A teď. Z toho vyplývá, že pro náš každodenní fyzický život je potřeba neustále dbát na to, aby mentální myšlenková produkce, citově emoční produkce a naše fyzické dílo byly ve vzájemné harmonii. A teď to rozanalyzujeme. Se podíváme na mentální úroveň, tak tady, aby jsme dosáhli žádoucí a potřebné harmonie, je potřeba dbát na to, aby naše myšlenky, lépe řečeno, byly v souladu s naším konceptem, nebo s našimi aktuálními koncepty, zjednodušeně řečeno s našimi aktuálními vizemi. Čili mentální myšlenková produkce by měla vždy následovat náš konceptuální náhled na realitu, tu hypotetickou, jakoby iluzorní realitu, do které jsme vnořeni. To samozřejmě obnáší logicky, když z toho vyjdeme, tyto faktory. Být permanentně zásobován zcela konkrétními představami, vizemi, respektive kreativními koncepty. Nesmírně důležité. Naše myšlenky by tedy měly být motivovány, řízeny, motivovány, nebojím se říct slovo programovány, těmito koncepty. Je absolutní ztrátou energie myslet na cokoliv jiného, než na to, co není součástí našeho konceptuálního záměru nebo našich konceptuálních záměrů v našem každodenním životě.
Jardo, já využiju pauzičku, kterou si tam teďko dal, protože nám tady volá posluchač. Je možné ho vzít?
Jo, jasně, určitě. Jasně, pochopitelně.
Takže prosím, jste ve vysílání, můžete se ptát, Jardy. Halo? Ano, jste ve vysílání, povídejte.
Jo, takže, no takhle, já bych se chtěl zeptat, ale nevím, on ještě mluví teď, jo?
Takhle, já to neslyším, ale vy si musíte stáhnout rádio, anebo to poslouchat pouze z telefonu. Jděte, když tak s ten telefonem někam, abyste neslyšel to rádio, pokud nejste schopni ho stáhnout. Ono to je zpoždění v tom rádiu, ano? Tak, můžete.
Jasně, já jsem chtěl zeptat se takhle, Jarda Chvátala, je to takový názor v knize Arturiáni strasti mléčné dráhy. Prostě, no a v téhle knize se popisuje prostě takový přechod z 9. dimenze do 10. dimenze, z 9. do 10. toho Arturiána. A on tam prostě mluví, že ještě v 9. dimenzi má nějaký světelný tělo, jako nějaký světelný, prostě to jeho vědomí může mít nějaký světelný, prostě je vyjaden nějakým světelným těle, ale jak on se rozhodl prostě, že už nepůjde do té 9. dimenze, tak on chtěl vyzkoušet tu 10. Tak jak prošel do té 10. dimenze, tak tam jsou jenom, prostě řekl, že tam už je jenom, byla, už neměl ruce ani nohy, jenom světelná koule s vědomím. Prostě byla jenom světelná koule s vědomím. Tak já se tě zeptal vlastně, kde to končí tahle, jestli končí to v 12. nebo 15. tohle.
Jo, jasně. Ano, já se omlouvám. Nevím, jestli moje odpověď pana tazatele uspokojí, ale z toho principiálního pohledu nejsou dimenze absolutně důležité ani podstatné. Z toho pohledu technického nebo technologického nebo technického jsou dimenze uměle vytvořeným diverzifikovaným rozhraním, které má svoji úlohu, svoji roli ve smyslu určitého druhu výuky nebo určitého formátu výuky s tím, že naše univerzum je aktuálně nebo by mělo být aktuálně tvořeno 15 dimenzemi. Ale v tom dobrém slova smyslu to jsou tady tyto věci, tady tyto formální prostě aspekty jsou takovým bludištěm, jsou takovým, já bych vám to vysvětlil, jsou takovým takovými pastičkami, které a ty pastičky jsou součástí zase testů a výuky, které se snaží, nebo jejich úkolem je svést to lidské vědomí, teď hovořím o člověku, protože jsme lidi, lidské vědomí z té efektivní přímočaré cesty výuky. Jo, protože jakmile zabředneme do dimenzí a ty začneme řešit 8. a 9., jaký jsou rozdíly mezi 8. a 9., když žijeme stejně ve 3. a nemáme parametry na to, abychom byli schopni chápat, vidět na to, chápat prostě procesy v 8. a 9., tak při vší úctě ono to zní zajímavě, je to jako, protože tam jsou takový ty terminus technicus různé, jo. Ale je to prostě bludiště. Všechny dimenze jsou v nás. Všechny dimenze jsou uvnitř jakoby toho našeho vědomí. Takže tolik jako odpověď. Já neznám tu publikaci, co tam všechno jako se psalo a říkalo. Takže nedokážu jako na tuto otázku odpovědět kvalitněji.
Tak já bych měl ještě takový jeden dotaz, vlastně co se týče tyhle Arcturianů, prostě na stvořený homo sapiens tady na Zemi. Oni prostě říkají, že tady se v podstatě vlastně nějaký, oni to nazvali efemery, nevím proč, jako nazvali to efemery. Oni prostě tady chtěli zkoušet prostě, oni přišli z páté dimenze tady do třetí, no a chtěli prostě takový zážitek, hlavně to byl sexuální zážitek, který se prostě, jako kdyby chtěli tady do primátu na Zemi, tady. No a pak přišli tady vlastně před 400 tisíci mrtama, prostě ty anunaci, prostě oni potřebovali ty otroky na těžení zlata, prostě, lebo oni to nechtěli dělat. A oni v podstatě skřížili, vlastně vzali své DNA a vzali tyhle primáty a složili to z člověka, jako tady, co jsme vlastně my homo sapiens. Ale oni si neuvědomili, že v těch primátech byli vlastně jako kdyby vtěleny ty efemery, které vlastně tu tak zestali tak dlouho, že už nemohli se vrátit do té páté dimenze. A my jsme vlastně a pak ještě 21 tých mimozemských raz do nás vložilo se DNA, ty kódy. No a vlastně my jsme se vlastně výsledkem toho, že v nás byly uvězněny ty efemery, to jsme vlastně jako ta naša duchovní podstata, a ještě 21 mimozemských raz vložilo do nás geny, do bytosti jako člověka. Jako homo sapiens, myslím. Tak jaký máte na ty názory? Já budu poslouchat jako... Děkuji vám za odpověď.
Ano, tak díky, naschledanou. Tak Jardo,
tomu se nedokážu vyjádřit.
No právě, to jsou tak zaručeně, jak bych to řekl, pravdivé informace, že se mi to až nezdá.
Takže... Ne, já se omlouvám, ale nedokážu se k tomu vyjádřit.
Dobře, takže to je asi všechno, co tu... Počkej, možná, že ještě tady... něco bude. Já se kouknu tady. Dostává lic při... chtěl by se zeptat tady posluchač Mirek, do které dimenze se dostává lidské vědomí při vytělesnění?
Jestli lidské vědomí
při vytělesnění.
Dobře, je tam použit zase ten technický termín dimenze, tak já budu držet basu a budu se držet tady té terminologie. Na základě výzkumu mnohých odborníků tedy na toto téma, já osobně, to je ale subjektivní samozřejmě pohled na věc, si nesmírně vážím Roberta Bruce z Austrálie, který napsal publikaci, která se jmenuje publikaci, která se jmenuje Dynamický astrál, on jich napsal víc. Tak když vyjdu tady z těchto všech poznatků, tak z toho vyplývá toliko, že při vymístění z těla, hovořím o vymístění z těla, to znamená ne o smrti jako takové, o tom, když člověk je buď to vědomně a řízeným způsobem schopen vymístit, teď já to zjednoduším, vymístit své fyzické vědomí, čili fyzické vědomí inkarnáta z jeho organismu, z jeho těla, anebo když k tomu vymístění dojde neřízeným způsobem spontánně v důsledku nějaké události, tak s tím způsobem nelze říci, že se pohybujeme, nebo že se takové vědomí pohybuje v jiné dimenzi. Jde o to, že každá dimenze, když teda použijeme ten terminus technicus, je fragmentována ještě na takzvané oktávy. Každá dimenze obsahuje 7 oktáv a to platí i pro třetí dimenzi. Už jsem tady několikrát hovořil o tom, že energetické, kreativní datové ohnisko lidského inkarnáta se nachází v páté oktávě třetí dimenze. V případě, že dojde tady k tomuto vymístění, pak se může takové vědomí po určitou omezenou dobu pohybovat v pásmech nebo v prostředí jiných oktáv než páté. A pozor, většinou, v drtivé většině případů, upadá to vědomí do nižších oktáv, to znamená do čtvrté, třetí, druhé. První ani tak ne, ale druhé, čtvrté, třetí, druhé, nejvíc. Protože to vědomí není schopné udržet kmitočet, nebo není schopné navýšit ten svůj kmitočet, nejenže ho udržet v rovině té páté oktávy, ale navýšit ještě ve finále ten kmitočet na úroveň šesté nebo sedmé oktávy. Když samozřejmě se podaří udržet ten kmitočet v rovině, dejme tomu té páté oktávy, pak pochopitelně pro takové vědomí, oproštěno od omezujících parametrů fyziologického těla, platí přísně nelokální paradigma. To znamená, že takové vědomí je v nulovém čase schopno cestovat do různých prostředí a do různých míst, a to platí i o času. To znamená, je schopné cestovat jak do minulosti, tak do budoucnosti. Jakoby hypotetické budoucnosti a hypotetické minulosti. Jinými slovy, do paralelních jiných časových vrstev. Tady té páté oktávy. Tady tohoto fenoménu jednak velice efektivně využíval Robert Monroe prostřednictvím metody, která se jmenuje Hemisync. A Chet Snow, anglický psychiatr, který v podstatě navázal na práce Roberta Monroa, který se specializoval tím, že respondenty vysílal, dá-li se to tak říct zjednodušeně, respondenty vysílal do budoucnosti. To se konec konců dá dohledat na internetu, ty materiály a podobně. Dále platí pravidlo, že když je fyzické vědomí vymístěno z těla a rezonančně, frekvenčně propadne dolů, čtvrtá, jako v uvozovce dolů, protože dole a nahoře neexistuje tady v těchto věcech, dolů do relativně čtvrté, třetí, druhé oktávy, tak tam je natolik zainteresováno to vědomí poměrně obskurními formami energií, které na sebe berou naprosto pitoreskní tvary, proti kterým jsou obrazy Hieronyma Bosche Procházka růžovým sadem. Takže většinou to dopadá tak, že po extrémně krátké době zafunguje zpětná vazba a to vymístěné vědomí je smrštěno zpátky do lidského organismu. Není to rozhodně vůbec příjemný poznatek. A tady ještě platí to pravidlo, že většinou, když je to takhle náhle, to smrštění je náhle evokováno, tak oni se nám ty jednotlivé složky jemnohmotného charakteru, oni souvisí s eterickým tělem prvního a druhého typu, tak se nemusí poskládat, hovoříme o takzvaných eterických blánách, oni se nemusí poskládat úplně správně, tak jak by měli. Můžete se představit jako harmonika taková, roztahovací a stahovací. A když se to nám to tam poskládá nedobře, tak potom ten člověk, když procitne v tom svém fyzickém těle, Tak bohužel trpí urputnými bolestmi hlavy, proti kterým je migréna taktéž procházkou růžovým sadem. A je to extrémně nepříjemná záležitost a první pomocí tedy v tomto případě jest usnout. Hned vysvětlím proč, jenomže s tak intenzivní a prudkou bolestí prostě dost dobře usnout nelze. Takže tady skutečně bohužel nezbyde nic jiného, než si vzít nějaký uspávací prostředek, nějakou piluli a usnout, protože když ten člověk usne, tak v podstatě dojde k opětovnému vymístění z těla v rámci přirozeného procesu a pak, když se ten člověk probudí vlastně ve chvíli toho stavu probouzení, dojde k správnému znovu opětovnému ale správnému poskládání těch jednotlivých éterických blan, takže po tom probuzení ta bolest hlavy samozřejmě už není reálná. Mm-hmm. Takže tolik tady k této otázce.
A vidíš, a zavolal akorát další telefon, volá posluchačka. Hezký večer.
Hezký večer, tady Váčka, zdravím, Jakuba. Já bych se, jestli můžu, vrátila trošku zpátky na zem a chtěla bych se zeptat na jednu věc. Jestli se alespoň trošku blížím k tomu, o čem jste mluvil na začátku pořadu, já se budu se pustit znova. A takhle. Všímám si svých vlastních myšlenek a reakcí, budu mluvit konkrétně. Všimla jsem si, že se mi honí hlavou myšlenky, které by mě jakoby chtěly naštvat. A všimla jsem si toho, protože jako uvnitř, u srdce nebo prostě emočně jsem byla naprosto klidná. A tak jsem si říkala, jako co se děje, jakoby proč, nebo nechápala jsem. A pak jsem řekla, dobře, tak tyhle ty myšlenky, že musí odejít, musí pryč, že tady nemají co dělat, a prostě tak to zmizelo a bylo to pryč. Říkám to hodně zkráceně, z hodně zkrácené verzi. Ale mluvím o tom proto, že si všímám jakoby svýho těla, svých myšlenek, co to se mnou dělá. Všimla jsem si, že totiž, jak jste o tom mluvili, jestli jsem to teda dobře pochopila, nastala nějaká situace, kde mohlo dojít k vyhrocení, k problémům, ale všimla jsem si toho, kam ty myšlenky by mě vedly. A říkám, tak to ne, takhle já to nechci. Bude to takhle a takhle, bude to v pořádku. A úplně jsem na to přestala myslet. A skutečně se stalo to, že hned druhý den jsem měla reakci, že to všechno bylo v pořádku tak, jak já jsem chtěla. Mm-hmm. A teďkon, vlastně ta moje otázka zní, jestli se to, co jsem teď vyprávěla, podobá, nebo je to podobné tomu, o čem vlastně jsem mluvila na začátku. Jestli mi rozumíte.
Nevím, jestli dobře odpovím na ten váš dotaz, takový delší, ale pokusím se o to při nejmenším. Když tak mě samozřejmě, buďte napřímo a když tak to dál rozveďte a třeba mi pomůžete potom ještě trošičku v té odpovědi. Tady jde o to, ve vašem případě, to je typický příklad právě jedné věci. Já tomu říkám, honěná na kočku a na myš. Uvědomuji si jako pozorovatel, nebo ano, snažím se jako pozorovatel a uvědomím si nějaké ty myšlenky. Uh-huh. A teď z těch myšlenek se může vytvořit nějaký pocit nebo dokonce nějaká emoce. Evokátorem, uh-huh, iniciátorem toho pocitu nebo těch emocí jsou ty myšlenky. Ano. Uh-huh. A teď samozřejmě je tam konflikt. Ten konflikt vzniká v tom zákonitě, že já nechci mít takové pocity a tím pádem nechci mít i takové myšlenky. Jo? To není úplně dobré řešení dané situace. Toto. Já to jenom dokončím a hned potom je do toho můžete skočit. Ale já to jenom tady tu myšlenku dořeknu.
Ano, ano.
Správně je to tak, že přijdou myšlenky, jakékoliv. A ty myšlenky mě nechávají naprosto v klidu. Já je pozoruju, dívám se na ně, ale emocionálně se s nima nespojuji. Nevytvářím tam tu psychogenní vazbu. Protože já vím o svém záměru, mám svůj životní záměr nebo aktuální záměry, aktuální cíle a samozřejmě ty myšlenky asi nebudou souviset s tím mým aktuálním záměrem nebo cílem, protože by mě nevadily. Ale tím, že nejsou součástí, tak já jim nevěnuju sebe minimum, věnuji minimum energie. Naprosto minimum. Jen tak, jako si je uvědomuju, tak prostě o nich vím. A když toto vydržíte, tak se stane to, že oni za chvilinku sami odejdou pryč. Jo? Kdežto, když vy tam vytvoříte to zahánění jakoby těch myšlenek, tak vytvoříte psychogenní vazbu na tu myšlenku nebo na ty myšlenky a dodáváte jim energii. Vy je sice zaženete, ale za nějakou dobu, a nemusí to být ten den, může to být i za několik dní, a mohou to být jiné myšlenky, se celá situace bude opakovat znova. Jo? A je to pořád dokola potom. Jo, do kolečka. Takže nenechte se rozladit těmi myšlenkami, které tam jsou. Ať si tam jsou. Důležité je, že nejsou součástí vašeho záměru, nejsou součástí vaší vize, nejsou součástí vašeho konceptu, nebo vašich konceptů, kreativní konceptu. A to je podstatné. Ostatní, ať si dělají, co chtějí, ať si tam chvilku běhají, jsem tam, v té mysli a oni potom se mi odejdou.
Rozumím. Jak to tak jakoby vycítil, tak je docela důležitý každý den vědět o těch svých cílích, mít ty záměry.
Ano, přesně tak. A jasné, pak, jasné, konkrétně. Přesně tak.
To taky jedna z věcí, která teda mi trošku chybí.
No, a to vidíte, a to je právě ono, co? Proto já jsem na to v tom našem povídání kladl takový důraz, protože prostě setkávám se dnes a denně, bohužel s lidmi, kde právě toto chybí, to absentuje toto. Jo? Když za nějakou dobu, když tomu budete věnovat trošičku jako cílevědomosti, tak se to stane součástí vaší přirozenosti, stane se to návykem toto. Jo? Mít koncept, záměr, v podstatě na jakoukoliv část svého dne, třeba můj teď konkrétní cíl a koncept a záměr je vám co nejlépe odpovědět. Když to rozvinu do širšího časového úseku, mým konkrétním cílem a záměrem konceptuálním je pokud možno co nejkvalitněji odsloužit tuto relaci, jo, tohoto pořadu. Ano. Když to zase ještě rozšířím na větší časový rámec, tak mým konceptuálním záměrem je vytvořit si kreativní, ale zároveň pohodový a užitečný večer. Když to zase rozšířím, dejme tomu na 48 hodin, tak mým konceptuálním záměrem je skloubit šachový trénink, který mě čeká zítra, s studiem určitých materiálů, které potřebuji nastudovat, a procházkou venku u lesa. Rozumíte mi?
Toto
je potřeba neustále si ty koncepty jasně definovat a ladit na ně, sladit s nima svůj myšlenkový tok.
Jasně. No tak to vůbec nemám.
Není to tak jednoduchý. A je třeba na tom opravdu hodně, hodně pracovat, určitě.
Dobře, tak to já vám moc krát děkuju, protože teď je mi to jasný. Teď jenom zbývá na tom začít opravdu pořádně pracovat vědomě.
Ano, vědomě.
Jasná to. Věc.
Tak jo, děkuju.
Budu vám držet palce, určitě se vám to podaří.
Díky.
Nebojte.
Díky, nashledanou.
Tak. No, zatím Jarouši tu nic Dobrá. Jiného asi teda je, ale to jsou takový takový, to bychom to rozplizli až moc. Já si myslím, že můžeš pokračovat, abychom to téma možná dneska dodělali, protože ono je opravdu dost náročné. Tady je, píšou některá posluchačka a jenom posluchač, tady píše, to je tak náročné, že už to nezvládají. Takže tento,
oblouvám,
toto téma asi vynechají.
Toto téma asi vynechají. Tak. Ale jestli můžu teda být inspirací, až budou mít na to náladu, tak je fajn si to jenom pustit znovu. Mm-hmm. A znovu potom, jako nahrávku.
Ano.
A nemusí u toho nějak těžce prostě přemýšlet. Stačí to jenom poslouchat.
Ano.
Jo, ale je dobré si to pustit a třeba jako relaxovat nebo dělat u toho nějakou ale jednoduchou věc, jo? Ale nemusí u toho nějak těžce jako mentálně pracovat. No, já se omlouvám za to téma, ale já ho považoval za dost důležité. A prostě to je totiž základ, jeden ze základů žití, jako toto. A pozor, trvalého se zbavení ohromného množství potíží, od nedostatku energie, od stresujících prožitků, deprimujících zážitků a prožitků, smutku, z malého sebevědomí, malé sebedůvěry, nedostatku štěstí a tak dále, Jo? To je prostě principiální záležitost, tohleto.
Dobře. Tak pokračuj dál, prosím.
Já jsem se věnoval mentální úrovni, teď jsme analyticky rozebrali mentální úroveň, kde jsem kladl důraz na harmonické sladění myšlenkového toku se záměrem, nebo záměry, vizemi a cíly. Podobným způsobem je třeba ladit do harmonické konvergence, do harmonie, ladit psychickou úroveň, citově emoční úroveň. A teď, jak to vypadá, nebo jak se to dělá, jako co se tam, jak to vypadá v reálu. Tak, city a emoce je potřeba živit myšlenkami. Platí pravidlo, že myšlenka energeticky dotuje pocity a nebo emoce. Proto logicky z toho vyplývá, že já mohu mít z té či oné myšlenky nějaký pocit nebo dokonce nějakou emoci, ale nemohu mít z emoce nebo pocitu myšlenku. To dost dobře nejde. A platí pravidlo. Čím více jsou v harmonickém souladu naše myšlenky s našimi kreativními záměry, vizemi a cílemi, tím libější, příjemnější a výraznější mám pocity a emoce. A teď, čím výraznější, libější, harmoničtější mám pocity a emoce, tím jsem schopen lépe energeticky zásobovat homeostázu fyziologického těla, protože tak, jak myšlenky energeticky zásobují nebo energeticky dotují pocity a emoce, tak pocity a emoce energeticky dotují buňky našeho těla. A skrze buňky orgány našeho těla. A nejde to jenom o potenciál, to znamená o sílu, to znamená o energetický průtok, o sílu energetického toku, čili nejde to jenom o sílu emoce, sílu pocitu a podobně, už nám utíkají, hele, člověče, podívej. Aha. Už nám zdrhají pryč, už nám to končí. A nejde tu jenom o sílu pocitu nebo sílu emoce, ale jde tu také o kvalitu emoce a kvalitu pocitu. Protože vrána k vráně sedá, rovný rovnýho si hledá.
Ano.
Stres, který vzniká z destruktivní, stres na emocionální nebo na psychické úrovni, který vzniká z destruktivní kvality pocitu a z destruktivní kvality emocí, se přenáší potom do homeostázy fyziologického těla a stává se základem takzvaného buňkového stresu, který naprosto nehorázným způsobem stimuluje nežádoucím způsobem stimuluje endokrinní systém, především nadledvinky, v kontextu s hormonem, který se nazývá kortizol. A dochází k tím, takto dochází k systematické devastaci buněčného a později i orgánového prostředí našeho fyzického těla. Takže vidíte, že tu je řetězec procesů, které na sebe navazují. A teď já to celé zrekapituluji, a proto to považuji za naprosto absolutní základ. Na začátku, jdeme úplně se na ten začátek, na začátku je potřeba žít s permanentně jsoucími záměry, cílemi, vizemi, čili a koncepty. Koncepty jsou o tom, jak chceme žít život. Koncepty jsou o tom, co se chceme v životě naučit. Koncepty jsou o tom, co chceme po sobě, respektive v rámci kreativního otisku, po svém životě, po své fyzické inkarnaci tady zanechat. Přičemž koncepty a záměry se diverzifikují jako ruské panenky. Od těch ohromných, obrovských, nadčasových záměrů, které vyplňují náš život jako celek a jsou součástí účelu naší inkarnace, až pro ty časově dílčí a omezenější záměry a cíle, které postupně se smrskávají, až hovoříme o nějakém cíli, záměru v rámci nějakého konkrétního dne nebo v rámci několika hodin a podobně. Naše myšlenky, myšlenkový tok, je potřeba, aby byl v kontextu, v souladu, v harmonii s charakterem, kvalitou, charakterem našich a námětem našich konceptů, záměrů a vizí. Tato harmonická konsekvence určuje míru libosti, míru pozitivních pocitů a emocí a zároveň určuje sílu dotace energetické směrem k emocionální a pocitové doméně naší psychiky. Libé a příjemné pocity určují míru, nebo nelibé a nepříjemné pocity určují míru stresového faktoru v homeostáze fyziologického těla a určují také míru dotace, energetické dotace buněčného systému a přes buněčný systém i orgánového systému biologické homeostáze našeho těla fyzického. A teď tady ještě platí pravidlo, že je potřeba pochopit, že nelíbé pocity nelíbé emoce, nepříjemné emoce, destruktivní emoce, destruktivní pocity nesnižují energetický tok, nesnižují energetické zásobování směrem k buňkovému fyziologickému tělu. Naopak, jestliže je intenzivní, velice extrémní intenzita nelíbých, destruktivních pocitů a emocí, přetéká nebo dotuje tato energie, tato destruktivní energie, stejnou silou a stejnou měrou buňky našeho těla a skrze buňky i orgány našeho těla, které potom jdou do prudké stresové reakce. Stejně tak, jestliže máme intenzivní libé a příjemné pocity a emoce, pak stejná síla, výrazná síla, výrazná energie potom dotuje, ale v rámci konstruktivních harmonických vibrací buňky našeho těla, které se uvolňují, které mohou lépe dýchat, přes buněčnou membránu probíhají fantastickým způsobem důležité osmotické procesy, metabolické procesy buněčné fungují úplně perfektně. To se všechno přenáší i na orgánovou úroveň a jsme plní fyzické vitality, kterou můžeme transformovat, přeměňovat ve fyzickou kreativitu, ve fyzický kreativní náboj. Všichni velice dobře víte, že když jsme v psychickém stresu, alias důsledek destruktivních pocitů a emocí, jde do stresového faktoru buňkový systém, v rámci biologické homeostázy těla a nechce se nám nic dělat. Nejradši bychom zalezli do postele, leželi, nechce do ničeho se nám nic nechce. Jsme absolutně nekreativní jedinec. Přesně s tím souvisí. Tady se vám nyní poskytl jednoduchý, opravdu jednoduchý nástin, návrh, inspiraci toho, jak žít, jak fungovat. A nezapomínejte, to je velice důležité, to je úplně ještě nad tím mentálním nahoře, že je potřeba neustále pracovat na stále lepší znalosti ohledně podstaty svého fyzického života. To znamená ohledně toho globálního námětu, proč jste se jako duch rozhodli pro tuto inkarnaci. To je velice důležité. A za druhé je velice důležité nezapomínat, že ta realita je ve skutečnosti hra. Je to výuka ve smyslu určité hry s určitými koncepty, náměty, s určitými zkouškami, výzvami a testy. A my jsme pozorovatelé této hry. Pozorujeme, co se děje, pozorujeme cvrkot uvnitř této hry a snažíme se co nejpozitivněji, nejharmoničtěji a nejefektivněji reagovat na tyto výzvy, na tyto testy, na tyto kapitoly výuky alias hry, aniž bychom vytvářeli psychogenní kotvy, o kterých jsem také hovořil. To je všechno.
A to je úplně fajn, protože máme zhruba 5 minut do konce a jsou to takové, já nevím, dva maily. Jedna posluchačka tady píše, když jsem tady se zmínil o tom, že to je dneska velice náročné a že to je pro někoho těžké, tak píše, naopak téma je skvělé. Jarduch výklad chápu a to, co mi uteklo, pochopím při druhém poslechu. Velké díky. Píše jedna posluchačka, ano, to je výborný. A pak druhá. Pan Chvátá má naprostou pravdu. Už přesně vím, kde jsem uvízla a dělám chybu. Moc děkuji. Teď už jsem doma a už mi to půjde. Zdravím.
Super.
Perfektní. Takže to je úplně perfektní. Jak je vidět, jako vždy, někomu to sedí, někomu ne, prostě nemůžeme na to brát ohled, že někdo napíše, že to je náročný a že ho to nezajímá a druhý, že napíše, že to je úplně perfektní. Je to prostě,
já bych dodal, je to
tak, ano, dodej.
Já bych dodal, nikdy nic, přátelé, nevzdávejte. Nikdy nic nevzdávejte. Všechno, skutečně všechno jste schopni pochopit, absorbovat. Jste schopni dojít do cíle a dokázat to. Základem, jedním ze základů úspěchu, úspěšnosti, je to nevzdávat.
Ano.
Nevzdávat, jít prostě, snažit se, usilovat se a po té cestě krystalizace, i když po malých krůčcích, i když po malinkých krůčcích, tak se posouvat dopředu. Nezastavovat se. To prostě, toto je velice, velice důležité.
Ono je kolikrát velmi těžké to chápat, protože často to dává smysl, až když je toho řečeno hodně. Jo, tak to začne dávat teprve nějaký smysl, pak si řekneme, aha, no jo, to souvisí tam s tím, co už jsem dávno pochopil, pochopila a tak dál. A když to někdo vzdá a řekne, no to je pro mě tak náročný, to někde, no tak to prostě nepochopí, protože nepočká až na tu chvíli, kdy mu to secvakne, kdy přijde ta informace, která to zpětně všechno jaksi secvakne a pak to najednou už je úplně jasné. Takže opravdu.
Například. Konkrétně, jak jsem říkal, já teď se musím nastudovat nějakých 4,5 tisíce nebo 4,600 několik stránek prostě materiálu. A já tam byla konkrétně stránka, jedna, nebo v podstatě to byly asi dvě stránky, jedna, tři čtvrtě, kterou já jsem nechápal. Prostě jsem ji nechápal. 116krát, to říkám naprosto přesně, protože jsem si to počítal, 116krát jsem se k tomu textu vracel a procitoval jsem ho, nacitoval jsem ho, intelektuálně jsem ho analyzoval, pracoval jsem s ním 116krát a po 117. jsem ho pochopil. To znamená nevzdávat. Nevzdávat i prostě čas je velice relativní věc. Velice relativní záležitost. Jo? A to, čeho máme tu největší dávku, je nekonečno. Nekonečno v příležitostech, nekonečno v možnostech, ale i nekonečno v tom času, který nám poskytuje božská prozřetelnost, respektive ta univerzální, ona univerzální kosmická moudrost.
Mm-hmm. Možná jak jsi jako o tom mluvil v tom 116. přečtení.
116krát.
Možná, že mezi tím samozřejmě si ještě třeba se dostal k něčemu dalšímu, co to pomohlo k tomu, abys to pochopil.
Samozřejmě, já jsem studoval další věci, ale vždycky jsem se vracel.
Ano,
ale pak
ano.
Jsem si našel ten čas a vrátil jsem se a znova jsem se to prošel.
Ano.
Pak jsem zase studoval dál a vrátil jsem se a znova jsem se to prošel.
Ano, ano, a to je přesně ono. Já vím, já nechci říkat to třeba, jak často mluvíme o té různé novém socioekonomickém systému a podobně. A to je velmi podobné taktéž, protože mnoho lidí dojde třeba já nevím, v začátku a hned řekne, a to je náročný, to je blbost, to mi nezajímá a podobně. Kdežto, kdyby si to dočet třeba až do konce, tak by najednou zjistil, že v tom kontextu celém to dává naprosto perfektní smysl a že to je ono. Tak.
Ano.
A to je to, co lidi často chtí slyšet prostě fakta nebo nějaké údaje, 15. 17. dimenze, že to takto je, ale k tomu si dojděte prosím raději sami, protože nemůžete věřit všemu, co vám kdo poví. Dojděte se k tomu sami, protože takové, jak dneska volal ten posluchač, že to tam tak sypal z rukávu a naprosto všechno. No, já osobně bych s tím měl taky docela problém to takto chápat. Ale
důležité je, ano, správně to říkáš, Pavle, důležité je umět pracovat s principy.
Ano, přesně.
Pochopit principy,
ano,
pochopit ty zastřešující principy a pak můžeme slézat pomalinku dolů, ale nejdřív je potřeba pochopit ty principy.
Přesně tak. Tak, a ještě jedna otázka na závěr. Mohl by pan Chvátal říci, či bude probíhat letos jeho kurz na Argentum Astrum, ještě letos?
Ano, on probíhá, teď budou další tři kurzy, ale jsou úplně plné. Já se omlouvám, ale jsou opravdu plné. A další kurzy na Argentum Astrum budou probíhat příštím roce. Ale budou. Hmm. Určitě ano, aby dostali příležitost i mnozí další.
No, tak to byla odpověď na závěr dnešního pořadu. Absolutně neuvěřitelné. Máme 23 hodin a to je čas, kdy tento pořad dnešní ukončuju dokonce včas, Jardo, to je taky dost takové, že jo? No. Nezvyklé, ale dobře, v pořádku. Čili se s vámi loučím, vážení posluchači, a těším se třeba zítra zrovna při mém vysílání s Mírou Zelenkou. Jarouši, můžeš se rozloučit s posluchači taktéž?
Takže velice pěkně děkuji za pozornost, za vaši trpělivost a za toleranci ohledně tohoto tématu, který mohl být pro některé trošičku náročnější. Ale já vám věřím, mám ve vás obrovskou víru v to, že si to zpracujete, popasujete se s tím a v to dobré se vše obrátí. Zachovejte mi přízeň, stejně tak jako ty Pavle v Plzni. A budu se těšit za týden v pondělí zase na viděnou a naslyšenou.
Já také.
Mějte se hezky.
Tak, mějte se krásně, hezkou dobrou noc a jak říkám vždy, poslouchejte dál Svobodný vysílač CS, neboť vám přinášíme informace, postřehy, zážitky, cokoliv jiného, co na jiných rádích a dokonce i televizi neuvidíte a neuslyšíte. Dobrou noc.